9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Branku Lazarević je određeno dvodnevno zadržavanje zbog sumnje da je sarađivao sa pripadnicima klana Darka Šarića. Dok traju štrajkovi u Užicu, Leskovcu i Kraljevu, obeležavamo dan socijalne pravde. U Ukrajini dan žalosti posle najnovijih sukoba demonstranata i policije. U Kijev stižu evropski zvaničnici. U Požarevcu počinju dani varoških pozorišta. U košarkaškom Evrokupu Crvena zvezda u osmini finala Radnički bez plasmana. U Nišu je 10, Kragujevcu 9, Beogradu 8, Novom Sadu 6 stepeni, tokom dana oblačno i malo svežije.
Posle skoro 3 meseca protesta, situacija u Kijevu se smiruje nakon što su predsednik Viktor Janukovič i opozicioni lideri sklopili primirje. Proteklih dana u sukobima policije i demonstranata poginulo je 28 ljudi, a na stotine ih je povređeno. Ukrajinski predsednik proglasio četvrtak danom žalosti zbog poginulih u protestima. Nikola Denčić.
Predsednik Ukrajine Viktor Janukovič sinoć je proglasio primirje i početak direktnih pregovora s opozicijom. U kratkom saopštenju objavljenom na njegovom sajtu navodi se da se Janukovič sastao sa vođama opozicije i da su pozvali na početak pregovora za okončanje krvoprolića. U saopštenju se ne navodi šta će primirje podrazumevati i kako će biti primenjeno. Jedan od lidera opozicije, Vitali Kličko, preneo je obećanje predsednika Janukovića da neće rušiti kamp koji su demonstranti podigli u centru Kijeva. Arsenij Jacenjuk iz partije Otadžbina istakao je da je do dogovora došlo u poslednjem trenutku. Najvažnije je sačuvati ljudske živote. Planiran je napad na trg Majdan i mi smo to uspjeli da sprečimo. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je ukrajinske vlasti da se uzdrže od upotrebe prekomerne sile i dodao da je neophodno da vlasti poštuju međunarodne norme o poštovanju ljudskih prava. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da nasilni protesti u Ukrajini nisu deo hladnoratovske šahovske partije, gde Sjedinjene Američke Države igraju protiv Rusije. Istovremeno, zvanična Moskva je ostala pri stavu da se kriza u Ukrajini mora rešiti bez stranog mešanja i optužila opoziciju da pokušava da izvrši državni udar. U Kijevu već skoro 3 meseca traju protesti, pokrenuti nakon što je Janukovič u novembru odustao od priprema za potpisivanje sporazuma o pridruživanju s Evropskom unijom.
U Ukrajinu stižu ministri inostranih poslova Francuske, Nemačke i Poljske. Oni će u Kijevu razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije u oči sastanka šefova diplomatije zemalja Evropske unije. U Briselu bi trebalo da bude doneta odluka o uvođenju sankcija Ukrajini, ali se još ne zna kakve, niti da li će biti usmerene na pojedinci ili na državne institucije. Zvaničnici Unije ranije su pozvali odgovorne da odmah prekinu nasilje i da se okrenu političkom rešavanju krize. Javlja Nataša Jokić.
Sve do sada evropska diplomacija pokazivala je u odnosu na Ukrajinu velike oprez i nejedinstvo, ostajući na konstataciji da je potrebno doneti neku odluku o Ukrajini. Neke države bliske Ukrajini pribojavaju se da bi kaznene mere protiv vlasti u Ukrajini samo dovele do toga da režim postane još tvrđi u svojim antievropskim stavovima. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso najavio je mogućnost preduzimanja ciljnih mera protiv onih koji su odgovorni za nasilje i prekomernu upotrebu sile u Ukrajini. Odelenje za spoljne poslove Evropske komisije juče je odbijalo da saopšti novinarima detalje o mogućim sankcijama, ali je Barroso portparol ipak nagovestio da bi veoma brzo mogle da budu primenjene finansijske sankcije i uskraćivanje viza za funkcionere bliske predsjedniku Janukoviću.
Prelazimo na domaće teme. Branku Lazareviću određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu koja ga tereti za odavanje službene tajne i udruživanje radi vršenja krivičnih dela sproveden u zgradu specijalnog tužilaštva. Bivši šef kabineta ministra policije Ivice Dačića saslušava se povodom sumnji da je sarađivao sa pripadnicima grupe odbeglog narkobosa Darka Šarića. Tužilac bi posle saslušanja trebalo da odluči da li će Lazareviću odrediti pritvor.
Protiv Fadmira Ljimaja, bivšeg ministra transporta i telekomunikacija u vladi Kosova i komandanta OVK, Međunarodni tužilac podigao je optužnicu za organizovani kriminal i korupciju. Optužnica je podignuta protiv još 4 lica koja se terete da su zajedno sa Ljimajem počinila više krivičnih dela, saopštio je Eulex.
U nedelju građani Kosovske Mitrovice po 4. put izlaze na birališta. Za gradonačelnike su se kandidovala 2 srpska i 2 albanska kandidata. Kako protiče za sada najkraća kampanja i koje su glavne teme, pitamo našu Tanju Vujsić.
Kampanja za sada protiče bez nekih većih problema. S jedne strane su tu 2 kandidata albanske nacionalnosti, sa čijom kampanjom uglavnom nisu upoznati birači srpske nacionalnosti, dok sa druge strane 2 kandidata srpske nacionalnosti, jedan je ispred građanske inicijative Srpska, Goran Rakić, on će danas imati i završnu konvenciju i on je ovih nekoliko dana iskoristio da poseti više javnih preduzeća u Kosovskoj Mitrovici i okolini i da razgovara sa ljudima o nekim njihovim svakodnevnim problemima i da predloži svoja rešenja. Naravno, vezano za Srpsku je opet to da vlada Srbije podržava ovog kandidata, pogotovo ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Volin. Tu je naravno i Oliver Ivanović, koji se još uvek nalazi u pritvorskoj jedinici u Prištini i on se svojim biračima juče obratio putem pisma koje je pročitala njegova zamenica Ksenija Božović. Dakle, Oliver Ivanović i njegova građanska inicijativa SDP kažu da im je sada najvažnije da njihov lider i kandidat za gradonačelnika bude pušten makar da se brani sa slobode, a kažu takođe i oslobođen svih optužbi za koje se tereti, ali sa druge strane se takođe bave i svim problemima kojima su se, za koje su stvari predlagali rešenja i prethodna 3 puta u predizbornim kampanjama. Kao što sam već rekla, nema nekih velikih problema. Inače, ova kampanja jeste jako kratka, ali to je zato što će već po 4. put ljudi pokušati da izaberu gradonačelnika, ali verovatno uticalo i sve ono što se dešavalo u Kosovskoj Mitrovici. Imali smo i ubistvo jednog od kandidata gradonačelnika, zatim privođenje Olivera Ivanovića, tako da su svi ostali kandidati suzdržani jedni prema drugima, to jest nema osobnog napadanja.
Tanja, hvala puno, čuli ste našu novinarku Tanju Vujsić.
Sudsko veće Haškog tribunala doneće odluku o zahtevu za oslobađanje bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine Gorana Hadžića. Njegova odbrana je sredinom decembra zatražila da optuženi bude oslobođen uz obrazloženje da tužilaštvo nije uspelo da iznese verodostojne dokaze ni za jednu od 14 tačaka optužnice. Tužilaštvo je pozvalo sudsko veće da odbaci takav zahtev. Hadžić je pred tribunalom optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.
9:07, slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. U Srbiji dalje štrajkuje nekoliko hiljada radnika i to uglavnom zbog neisplaćenih plata i neoverenih zdravstvenih knjižica. Radnici leskovačkog Interleminda, koji su u generalnom štrajku jer 14 meseci nisu dobili platu, najavili su protest ispred zgrade opštine. Oni kažu i da neće izaći iz kruga fabrike dok se ne nađe rešenje za njihove probleme. Javlja Srđan Sonić.
Nekada je u Interlemidu radilo preko 200 radnika. Posle privatizacije, kada je fabriku kupio bugarski tajkun Valentin Zaharijev, broj radnika se neprestano smanjivao. Da bi sprečili, kako kažu, da se i dalje pljačka imovina koju su svojim radom stvorili, 75 radnika, koliko ih je ostalo, radikalizovali su protest i od početka ove nedelje ne napuštaju fabriku. Niko od nadležnih nije do sada imao razumevanje za njihove probleme. Juče s radnicima razgovaraju i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji istakao da iako ovlašćenja lokalne samouprave u ovom slučaju nisu velika, jer ugovor sa Zaharijevim još nije raskinut, on će uložiti sav svoj autoritet da se problem reši.
Radnici Užičkog 24. septembra protesta nastavljaju u krugu fabrike, javlja Zoran Žeravčić.
Danas neće izaći na blokadu magistralnog puta Užice-Zlatibor, jer su im obećali za danas sastanak sa predsjednikom vlade Srbije u tehničkom mandatu Ivicom Dačićem. To je bio i osnovni zahtev 125 zaposlenih u 24. septembru, koji traže da budu vraćeni u sistem elektroprivrede Srbije, pod čijim okriljem su bili do 2003. godine. Također zahtevaju isplatu 28 zaostalih ličnih dohodaka i obezbeđenje obrtnih sredstava za pokretanje proizvodnje. A najavili su da će sa blokadama nastaviti i narednih dana ukoliko ne bude sluha za njihove zahteve.
Zaposleni u Kraljevačkoj fabrici vagona odblokirali su prugu Kraljevo-Kosovska Mitrovica i Kraljevo-Požega. Oni će danas razgovarati sa ministrom privrede u tehničkom mandatu Igorom Mirovićem, javlja Milanko Danilović.
Kao rezultat dogovora Igora Mirovića, gradonačelnika Kraljeva Dragana Jovanovića i štrajkačkog odbora fabrike vagona, juče je 700 radnika tog najstarijeg kraljevačkog kolektiva primilo po jednu minimalnu zaradu. Pre toga, u znak dobre volje, kako je navedeno u zajedničkom saopštenju gradonačelnika Kraljeva i predstavnika štrajkačkog odbora, obustavljena je 8-dnevna blokada prelaze na pruzi Kraljevo-Čačak i Kraljevo-Raška kao industrijske ulice. Inače, deblokadom saobraćajnica stvoreni su uslovi za normalan rad 5 preduzeća sa oko 500 radnika u industrijskoj zoni nadomak fabrike vagona, koja su prethodnih dana imala ozbiljne teškoće u dopremanju sirovina i isporuci gotovih proizvoda.
Dok se u nekoliko preduzeća u Srbiji nastavljaju štrajkovi, kod nas i u svetu obeležava se Dan socijalne pravde, posvećen je borbi protiv siromaštva, nezaposlenosti i pružanje jednakih šansi za sve. U Srbiji oko 2 miliona građana živi teško, 30.000 se hrani u narodnim kuhinjama, a 70.000 građana prima socijalnu pomoć. Sindikati i ekonomisti kažu da neće biti boljitka bez odlučne borbe protiv sive ekonomije. Problem je to što se minus u državnoj kasi pokriva zaduživanjem i dodatnim poreskim opterećenjima firme koje rade u skladu sa propisima, umjesto da budu kažnjeni nesavisni poslodavci. Detaljnije Ivan Ivanović.
Sindikati tvrde da je poslovanje van zakonima propisanog okvira dugoročno siguran put ka siromaštvu građana. Predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Duško Vuković kaže da taj problem može da se reši doslednim sprovođenjem propisa.
Ništa neće doprineti ni izmena zakona o radu i nekih drugih zakona ako Srbija nema koordinaciju svih inspekcija koja će da sprečiti sivu ekonomiju. Veliki broj građevinskih firmi deo zarada uplaćuje na belo, a ostali deo na crno. Odakle tolika količina svežeg novca? Ne zalažemo se možda za vraćanje SDK, ali neke institucije da kontroliše poslodavce.
Selektivnim sprovođenjem zakona država sama podstiče sivu ekonomiju u Srbiji, ocenio je generalni sekretar Unije poslodavaca Dušan Korunoski.
Dakle, mi ne odlučimo da je plaćanje poreza vrhunska patriotska dužnost i država se naknadno potrudi da to sprovede, smanjivši te namete, do tada ćemo biti u ovom negativnom primjeru i dalje.
Sa udelom sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu od oko 30%, Srbija je, kako upozorava profesor Milojko Arsić, u dva puta nepovoljnijoj situaciji u odnosu na prosek koji se smatra prihvatljivim u razvijenim državama.
Prostor za smanjivanje sive ekonomije postoji, ali ne treba dovoditi javnost u zabludu da se na taj način može rešiti problem fiskalnog deficita u Srbiji i da nisu potrebne druge mere štednje države. Srbija kao neki srednjoročni cilj može da postavi nivo koji postoji sada u zemljama centralne istočne Evrope, 25%. Ako bi se to dogodilo, onda bi Srbija ostvarila dodatne prihode od oko 1% bruto domaćeg proizvoda. To otprilike iznosi oko 1/6 od ukupnog fiskalnog deficita koje je imala Srbija u prošloj godini.
Procenjeno je da između 400 i 600 hiljada građana Srbije svoja cela mesečna primanja ili jedan njihov deo zaradi van zvaničnih tokova novca. Po najnepovoljnijim procenama, više od polovine prometa roba i usluga u našoj državi odvija se kroz sivu ekonomiju ili na crno.
U Srbiji oko 650.000 radnika neredovno prima zarade, oko 1 milion je nezaposleno, a 400.000 radnika od početka ekonomske krize ostalo bez posla.
Slušajte vesti u 9, Radio Beograda 1. U bolnicama u Srbiji sve češće se proglašava epidemija klostridije. Posle šuge u Kliničkom centru Srbije u Institutu za ortopediju, bakterijom klostridija zaražena su dva pacijenta i jedno odeljenje je zatvoreno za prijem. Epidemiolog Veljko Đerković kaže za vesti u 9 da pojava te bakterije nije ništa novo, kao i da nema bolnice u svetu u kojoj se povremeno ne pojavljuje ta zaraza. On kaže i da je preterana upotreba antibiotika jedan od uzroka te pojave.
Pretjerano potrošnja antibiotika dovela je do toga da ta jedna gram pozitivna anaerobna bakterija koja može da živi u crevima svakog od nas i da ne daje nikakve simptome. I stariji su osjetljivi, sa ona se lako može prenositi i prljavim rukama, instrumentima i na sve moguće načine i zato se tu uvek preduzimaju oštre mere stroge izolacije i hitnog lečenja u smislu adekvatne antibioterapije i obeskličenje.
U Srbiji, koja po Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu ima najlošiju zdravstvenu zaštitu u Evropi, slučaj klostridije u bolnicama nije došao kao veliko iznenađenje za javnost. Draško Karađinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije kaže za Vesti u 9 da je problem ipak sistemski. On kaže i da su besparica i nemar u srpskom zdravstvu takvi da se klostridija verovatno pojavila zbog nehigijene.
Imamo prvo problem održavanja higijene u srpskim bolnicama. Da biste vi mogli zadržati higijenu, vi morate da imate odgovarajući broj zaposlenih s jedne strane, a s druge strane sredstva za održavanje higijene. Jedno i drugo u srpskim bolnicama nedostaje. Možemo čak slobodno reći da malo koja bolnica u Srbiji nema epidemiju klostridije u na nekom od svojih odeljenja.
Slučajevi klostridije ranije su zabeleženi i u bolnicama u Čačku i Užicu.
Ovo je Radio Beograd 1. U Briselu počinje prvi analitički pregled za poglavlje 26, koje obuhvata oblast obrazovanja, kultura, omladine i sporta. Slijedi još jedan sastanak početkom aprila, kada će se i ocjenjivati naša usklađenost sa evropskim propisima i utvrditi planovi za dalji rad. Koristi od Evropske unije obrazovni sistem ima i pre početka pregovora o članstvu. Naime, samo za obnovu infrastrukture i kupovinu opreme na našim univerzitetima Unija je izdvojila više od 26 miliona evra.
Beogradsko dramsko pozorište proslavit će 67. rođendan dodelom nagrada i prigodnom akcijom za publiku. Biće uručen Grand Prix Tatjana Lukijanova i nagrada za umetnički doprinos u 2013. godini. A u Požarevcu počinju susreti varoških pozorišta Srbije. Na festivalu u čast velikana srpskog glumišta Milivoja Živanovića, rođenog u Požarevcu, do 25. februara takmičit će se glumci pozorišta iz Valjeva, Petrovca na Mlavi, Uba, Gornjeg Milanovca i grada domaćina, javlja Novica Savić.
Desete amaterske glumačke svečanosti Milivojev štap i šešir otvorit će večeras predstava pozorišta iz Petrovca na Mlavi Narodni poslanik. Inače, svake večeri se najboljem glumcu dodeljuje štap Milivoja Živanovića, a najboljem glumcu festivala na kraju se dodeljuje i Milivojev šešir, tako da je to u stvari glavna nagrada. Susreti varoških pozorišta su na neki način uvod u one glavne glumačke svečanosti Milivoja Živanovića na kojima nastupaju profesionalna pozorišta, a koje se održavaju svake godine u aprilu.
Odigrane su utakmice košarkaškog Eurokupa, Crvena zvezda ide dalje, Kragujevački Radnički bez plasmana. S nama je Snežana Pantović, dobro jutro.
Dobro jutro. Crvena zvezda će u osmini finala košarkaškog Eurokupa ponovo odmeriti snage sa Lietuvos Ritasom, koga je dva puta već pobeđivala u Euroligi. Ukoliko ponovo budu bili bolji od litvanskog tima, Crveno-Beli će u četvrtfinalu igrati sa Nanterom ili Budiveljnikom. Juče, dakle, Crvena zvezda, Nižnji Novgorod 74-78, a sinoć u Berlinu Radnički završio svoje učešće u Eurokupu porazom od Albe sa 92-83. A utakmica Eurokupa u Ljubljani Olimpija Budiveljnik imala je svoje treće poluvreme, pošto je poznati slovenački muzičar Zoran Predin udario sudiju u glavu po završetku meča. Zmajčeki su poraženi sa 87-83, a Predin je očigledno smatrao da su za to krive sudije. Naša teniserka Jelena Janković igraće u četvrtfinalu turnira u Dubaju sa Amerikankom Serenom Williams i bit će to njihov 13. susret. Amerikanka vodi u pobedama sa 8-4. Ona je dobila poslednja 4 duela, od čega 3 prošle godine. Fudbal, sinoć u osmini finala Lige šampiona, Milan Atletico Madrid 0-1 i Arsenal Bayern 0-2. Na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju danas nema naših takmičara na borilištima, međutim ono što je glavna tema jeste da je jedna skoro sigurna medalja za domaćina izgubljena. Hokejaši Rusije eliminisani su u četvrtfinalu od Finske sa 3-1. Ruski navijači su potpuno razočarani neuspehom.
Hvala Snežani Pantović, o sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Ključna tema kampanje je ekonomija. Šta stranke nude, ima li razlike u njihovim predlozima i kako razdvojiti realne ideje od populizma? O tome u predizbornom programu govore Vladimir Todorić iz Demokratske stranke i Saša Radulović, ministar privrede u ostavci. Vladimir Todorić gost je od 11.05, Saša Radulović od 11.30. Sa gostima razgovara Zorka Đukanović. Talasanje četvrtak. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 6, u Beogradu 8, Kragujevcu 9, u Nišu 10 stepeni. Oblačno jutro, slično celog dana, kaže Nenad Jovanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U većem delu Srbije je umereno oblačno i suvo vreme. Na severu i zapadu pretežno oblačno i malo svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najviša temperatura od 11 stepeni na severozapadu Vojvodine do 20 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, uveče moguća kratkotrajna kiša, vetar slab, promenjivo pravca, najviša temperatura oko 14 stepeni.
Čistačica u južnoitalijanskom gradu Bariju nesmotreno je počistila umetničke instalacije koje su bile deo izložbe. Direktor kompanije za čišćenje rekao je da je žena samo radila svoj posao kada je pomislila da su dva umetnička dela deo smeća koje je ostalo iza posetilaca koji su došli na otvaranje izložbe. Organizatori izložbe su naveli da je jedno od umetničkih dela sadržavalo komadiće kolača razbacane po podu. Kompanija za čišćenje iz osiguranja će platiti za bačena umetnička dela čija se vrednost procenjuje na 10.000 evra. Bili su to vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Bulkica Tančić, Brankica Đikanović, Tina Amić, Đorđe Radosavljević, Saša Hajdin i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo prijatan i uspešan dan.